Πέτασε τον αγώνα των καλών ηγονίστη, το δρόμο ετελείωσα, την πίστη διατήρησα. Αυτό θέλω να μείνουμε. Του λοιπού μένει σε μέ, είτε δικαιοσύνη Στέφανος, ο οποίος ο Κύριος θέλει με αποδώσει αν εκείνη την ημέρα, ο δίκαιος κριτής και ού μόνο εις εμέ, αλλά και εις πάντας όσοι επιποθούν στην επιφάνεια αυτού. Όσοι ποθούμε την παρουσία του, περιμένουμε αυτό που γίνεται στον Παύλο να γίνει και σε εμάς. Και αυτό που μας βοηθάει περισσότερο είναι η άνεση που μιλάει για το θα φύγει από τη ζωή αυτή. Ξέρουμε ότι για το φόβο του θανάτου όλοι οι άνθρωποι που πιστεύουν λίγο ή δεν πιστεύουν καθόλου θέλουν να προλάβουν τα τη ζωή σε τούτης. Να γλεντήσουν, να κάνουν ό,τι μπορούν, λες και η ενθύμηση αυτή θα την πάρουν μαζί τους και θα ζήσουν αιώνια και δεν θα πάρουν τα ανάποδα μαζί τους. Με αποτέλεσμα πέφτουν σε απάτη. Αυτό το βλέπουμε που το λέει πολύ ωραία ο Παύλος. Λέει ότι εγώ ετελείωσα το ρόλο μου εδώ, σαν να λέει στην Ελλάδα, και θα πάω αύριο στην Ιταλία. Αυτό, έτσι το αναφέρει τόσο απλά αυτό. Και θέλουμε να δούμε, είναι τόσο απλό? Και αν είναι τόσο απλό, γιατί εμείς δεν το έχουμε πιάσει έτσι τόσο καλά? Γι' αυτό λοιπόν παίρνουμε αυτά που λέει, για να μπορούμε να καταλάβουμε τι έχει κάνει και νιώθει έτσι. Και ευχαριστούμε τον Κύριο. Συντήρησε, λέει, την πίστη με ό,τι και αν επέτρεψε ο Θεός στη ζωή του. Η πίστη είναι τεράστιο πράγμα και είναι αυτό που μας φέρνει σε κοινωνία με το Θεό. Ο άνθρωπος ο οποίος δεν έχει πίστη, και αυτό θέλουμε να δούμε και σήμερα, όταν λέμε πίστη, τι εννοούμε? Δηλαδή υπάρχει περίπτωση, επειδή έρχομαι στην Εκκλησία, να δείχνω ότι πιστεύω στο Θεό? Είναι ένα μέρος από αυτά που πρέπει να κάνουμε και να πλησιάζουμε το Θεό. Ένα μέρος είναι η Εκκλησία. Αλλά η Εκκλησία δεν σώζει. Σώζει ο Λόγος. Επομένως έρχομαι στην Εκκλησία και βρίσκω μια Εκκλησία που να λαλείται ο πραγματικός Λόγος που είναι γραμμένος και όχι παραμύθια ή οτιδήποτε άλλο που όλες οι Εκκλησίες λένε για να χαλιναγωγούν τους ανθρώπους και να τους φέρουν με ωραίες θέσεις στην Εκκλησία. Δηλαδή αν μιλήσουμε τα πράγματα του Θεού, επειδή είναι λίγο δύσκολα, θα φύγουν όλοι. Αυτό σώζει. Η αλήθεια σώζει τον άνθρωπο, όχι το παραμύθι. Τα παραμυθιάζουμε τα πράγματα. Εδώ είναι τώρα το όλο θέμα. Και βλέπουμε τώρα εδώ ότι ο Κύριος αναφέρεται στους Εβραίους γιώτα α κεφάλαιο και μας λέει τι είναι η πίστης. Από αυτό που λέει στο πρώτο κεφάλαιο, στα πρώτα εδάφια εδώ ο Κύριος, αυτά θέλουμε να μείνουμε, 1066 σελίδα, αρχίζει το γιώτα α και λέει «Η δε πίστης είναι ελπιζομένων πεποίθησης, βεβαίως εις πραγμάτων μη βλεπωμένων, διότι δια ταύτης έλαβε καλή μαρτυρία η πρεσβύτερη. Και δια πίστεως εννοούμε ότι οι αιώνες εκτίστησαν με το λόγο του Θεού, ώστε τα βλεπόμενα δεν έγιναν εκ φαινομένου». Ό,τι βλέπουμε και έχει γίνει, σύν και ο εαυτός μας, δεν υπήρχε ύλη για να φτιαχτούμε, αλλά αυτός που δεν φαίνεται που είναι ο Θεός και ό,τι έχει στο περιβάλλον του δεν φαίνεται, ούτε μπορεί ο άνθρωπος να το πλησιάσει, αυτό ήρθε στην ύπαρξη επειδή το είπε ο Θεός. Ο Θεός που δεν φαίνεται. Ποιος έχει δει το Θεό? Κανένας. Τι είναι λοιπόν πίστης? Εδώ είναι τώρα. Είναι η σιγουριά για αυτά που ελπίζουμε. Είμαστε σίγουροι για αυτά που ελπίζουμε ότι υπάρχουν. Εάν είμαστε σίγουροι, αυτό είναι πίστης. Αλλά επειδή έχουμε δύο ειδών πίστη, πρέπει να προσέξουμε, γιατί υπάρχει η απλή πίστη και υπάρχει η χαρισματική πίστη. Η χαρισματική πίστη δίνεται με το Πνεύμα το Άγιο. Όταν λάβει πνεύμα ο άνθρωπος, τότε δίδεται και η χαρισματική πίστη. Εάν δεν λυπήσει το Πνεύμα το Άγιο και μένει μέσα του και τον οδηγεί, Από εκεί και έπειτα αρχίζουν τα σημεία στη ζωή του ανθρώπου. Ο άνθρωπος σιγουρεύεται για την ύπαρξη του Θεού, δεν αμφιβάλλει καθόλου, και όταν γονατίζει δεν βλέπει ένα τοίχο, αλλά διαπνεύματος, σκεπτόμενος στο Θεό, ενεργεί μαζί του και επικοινωνεί. Υπάρχει άλλος τρόπος να επικοινωνήσουμε? Όχι. Άρα τι κάνει? Κάνει καλή συναναστροφή. Εργάζεται με κάτι που δεν βλέπει και το πιστεύει ότι υπάρχει, επικοινωνεί μαζί του και αυτό του αυξάνει την πίστη και την αγάπη για το Θεό. Εάν δεν υπάρξει πίστης δι' αγάπης, δεν λειτουργεί τίποτα σαν σημείο στη ζωή μας. Και βλέπουμε τώρα εδώ, σιγουρευόμαστε λοιπόν ότι υπάρχει ο Θεός, είναι η πίστη που δίνει στην καρδιά μας, η οποία πλησιάζει τη χαρισματική, και βεβαιωνόμεθα για αυτά που δεν βλέπουμε, ότι υπάρχουν. Και μας λέει εδώ ότι χάρη αυτής της πίστης οι προπάτορές μας έδωσαν καλή μαρτυρία και στους ανθρώπους γύρω τους αλλά και στο Θεό. Το λέει πάρα πολύ ωραία. Διαπίστεως εννοούμε ότι αιώνες εκτίσαμε το Λόγο του Θεού. Σήμερα υπάρχουν διάφορες θεωρίες. Ο καθένας λέει ό,τι θέλει. Αυτό που είχε επικρατήσει είναι ότι μια έκρηξη έφερε αυτό το αποτέλεσμα που ζούμε σήμερα. Δηλαδή, λέγοντας πως είναι σοφοί, εμοράθησαν και δεν άλλαξαν μόνο τη δόξα του Θεού, αλλά και το Θεό που πείσε τα πάντα και μας τα λέει, δεν το δέχονται. Η έκρηξη καταστρέφει, δεν φτιάχνει. Και όμως είναι τόσο περασμένο το μυαλό του ανθρώπου που ζει με τη λογική. Η λογική του πιστού ανθρώπου είναι η πίστη. Ο άνθρωπος που έχει πίστη έχει λογική ουρανού. Και γι' αυτό τα αδύνατα γίνονται δυνατά στη ζωή του. Μας λέει, ο άνθρωπος που θα πιστέψει και θα βαφτιστεί σώζεται. Προσέξτε, είναι προσωπικό αυτό. Αν πιστεύω, πρέπει να κάνω κάτι εγώ για να δείξω ότι πιστεύω. Το βασικότερο απ' όλα είναι να βαφτιστεί ο άνθρωπος στο βαφτιστήρι. Αλλά για να βαφτιστεί πρέπει να μην τρέπεται. Αν ντρέπεται να ομολογήσει το Θεό, δεν έχει πίστη. Αν αυτή τη στιγμή δεν πιστεύουμε όλα αυτά που μας έχει δώσει και διαβάζουμε στο Λόγο Του, δεν πιστεύουμε. Εάν ερχόμεθα μόνο στην Εκκλησία ή μόνο λέμε για το Θεό κάποια πράγματα και δεν κάνουμε καμία προσπάθεια να μοιάσουμε με τον Χριστό, δεν πιστεύουμε. Βλέπουμε λοιπόν ότι είναι πιο εύκολο να μην πιστεύουμε στο Θεό από ότι να πιστεύουμε. Εάν πιστεύουμε όμως, αρχίζουν σημεία. Και μας λέει τώρα εδώ και στο 6, χωρίς πίστη αδύνατο είναι να ευαρεστήσει κάποιος τον Θεό. Αδύνατο να τον δεχτεί ο Θεός. Γιατί αν τον δεχτεί θα τον κοροϊδεύει. Ο άνθρωπος που πιστεύει φοβάται το Θεό. Αρχή σοφίας, φόβος Κυρίου. Τι πάει να πει φοβάται? Σέβεται το Θεό. Και ξέρει ότι κάποια μέρα για ό,τι κάνει θα δώσει λόγο. Άρα τι γίνεται? Τον ενδιαφέρει, επειδή ο Θεός είναι πανταχού παρόν, δεν φαίνεται, αλλά είναι πανταχού παρόν. Αυτή είναι η φύση του. Αν λοιπόν αυτή τη στιγμή με βλέπει και εγώ θέλω να κάνω κάτι που είναι παραβατικό, δεν θα το κάνω. Θυμάστε τι είπε ο Ιωσήφ. Του λέγει, Πεντεφρίνα, έλα, δεν έχω κανένα μέσα, τους έχω διώξει όλους, είμαστε οι δυο μας. Της λέει, ο Θεός με βλέπει, δεν μπορώ. Βλέπουμε ότι ένας άνθρωπος που έχει χαρισματική πίστη στην καρδιά του μέσα δεν μπορεί να απομακρυνθεί από το Θεό, είναι μαζί με το Θεό συνέχεια. Εν αυτό ζούμε, κινούμεθα και υπάρχουμε. Οπότε σκέπτεται τι θα πει, τι σκέπτεται εκείνη τη στιγμή που τον ακούει ο Θεός και κάνει οπωσδήποτε αυτό που θέλει ο Θεός. Και πολλές φορές, επειδή δεν είμαστε σίγουροι αν κάνουμε όλο το θέλημα του Θεού, το λέει στους ψαλμούς πολύ ωραία ο Δαβίδ, λέει, συγχώρεσέ με για τις κρύφιες αμαρτίες μου. Ποιες είναι αυτές οι κρύφιες? Είτε εγώ τις κρύβω, είτε υπάρχουν μέσα μου και δεν το καταλαβαίνω. Επομένως θέλει να τον συγχωρήσει για κάτι που δεν του πέφτει λόγος του Δαβίδ, γιατί δεν το ξέρει. Και γι' αυτό διαβάζουμε το Λόγο του Θεού, για να ενημερώμεθα κάθε μέρα τι αρέσει στο Θεό, ώστε να κάνουμε παρέα και να μην φεύγει από κοντά μας, αλλά να τον νιώθουμε. Εάν είμαι σε αμαρτία, δεν νιώθω το Θεό. Εάν όμως δεν είμαι σε αμαρτία, νιώθω το Θεό. Και όταν νιώθω το Θεό, τότε είναι χαρά μου να κάνω το θέλημά Του, γιατί με πληρώνει με την παρουσία Του όταν κάνω το θέλημά Του. Και λέει, διαπίστεως λοιπόν, αδύνατο να ευαρεστήσει τις των Θεών χωρίς πίστη. Διότι αυτός που προσέρχεται εις τον Θεό πρέπει να πιστεύει ότι είναι και γίνεται μισθαποδότης σε αυτούς που τον εξητούν. Χωρίς πίστη είναι αδύνατο να ευαρεστήσει κανείς τον Θεό, γιατί αυτός που τον πλησιάζει πρέπει να πιστεύει ότι υπάρχει ο Θεός και ανταμείβει όσους τον ζητάνε. Ακούστε, αν δεν πιστεύω ότι υπάρχει, πώς θα περιμένω να μου απαντήσει? Αλλά πρέπει να πιστεύω ότι ο Θεός, από τη στιγμή που τον ζητάω όπως θέλει, θα αποκαλυφθεί. Θα απαντήσει σε αυτό που ζητάω. Και γι' αυτό λέμε, τα αδύνατα γίνονται δυνατά. Δεν γίνεται από μένα δυνατά, από το Θεό γίνονται. Η πίστη λοιπόν φέρνει σε επικοινωνία τον άνθρωπο με το Θεό. Και αυτή τη στιγμή είναι πολλά τα οποία πρέπει να πούμε, αλλά να πάμε στα βασικά λίγο να δούμε κάποια πράγματα. Και αυτό που έχει μεγάλη σημασία πολλές φορές είναι εκεί που αναφέρεται για την πίστη ο Θεός, κάποια πράγματα πρέπει να τα ξέρουμε και θα πρέπει να τα σκαλίζουμε πολλές φορές. Βλέπουμε τον Παύλο ότι εκράτησε αυτή τη χαρισματική πίστη. Γιατί? Γιατί αποδεικνύει το έργο το οποίο έκανε. Η πίστη έχει έργα. Δείξε μου, λέει, από την πίστη σου τα έργα σου. Ή να σου δείξω εγώ ότι πιστεύω από τις ενέργειες της ζωής μου. Δηλαδή ένας άνθρωπος που πιστεύει στο Θεό φαίνεται. Γιατί φαίνεται? Γιατί, όπως είπαμε, τον υπολογίζει. Οπότε όταν θα κάνει το αστείο δεν θα πει πράγματα που προσβάλλουν το Θεό. Όταν αυτή τη στιγμή θα συστήσει το Θεό, θα συστήσει τις λεπτομέρειες της επικοινωνίας μαζί του. Αυτό του δίνει πρόσβαση στην παρουσία του Θεού και έχει αγιασμό. Τι είναι αγιασμός? Το στόμα αυτό να μην βγαίνει κάτι που λυπεί το Θεό. Τα αυτιά να μην ακούνε κάτι που λυπεί το Θεό. Τα μάτια να μην βλέπουν πονηρά. Γιατί είναι ο λίχνος του σώματος. Αν έχω πονηρία και βλέπω κάτι, μολύνει το ναό. Δεν μπορεί να κατοικήσει το Πνεύμα το Άγιο. Και βλέπουμε τώρα ότι είναι χαρακτηριστικά τα οποία ο Θεός ζητάει να υπάρχουν μέσα σε κάθε πιστό. Έτσι λοιπόν ο πιστός διαλαλεί ότι εγώ είμαι χριστιανός. Φαίνεται. Από τον ντύσιμό του, από τον τρόπο που μιλάει, από τον τρόπο που σκέπτεται. Από αυτό φαίνεται αν είναι χριστιανός. Και είναι μεγάλο πράγμα να μπορεί ο άνθρωπος οπωσδήποτε να συστήνει με τη ζωή του το Θεό. Δεν χρειάζεται να μιλήσει πολλές φορές. Και όταν θα προκαλεστεί για να μιλήσει, είναι ο αγιασμός επάνω στον άνθρωπο αυτόν που ο άλλος δεν μπορεί να βρει ψεγάδι. Λέει ο Χριστός, ποιος με ελέγχει για αμαρτία? Άνθρωπος ήταν. Πειράστηκε απόλυτα όπως και εμείς. Αλλά δεν είχε δώσει δικαίωμα ποτέ ώστε κάποιος να φυλάει κάτι και από τόσο να το κάνει τόσο, γιατί δεν υπήρχε το ελάχιστο. Και όταν ήταν η παρουσία του Θεού και λέει ποιος με ελέγχει σε αμαρτία, καταλαβαίνετε ότι η εξουσία που είχε, ο αγιασμός που είχε μέσα του, έφερε το αποτέλεσμα να κλείνει τα στόματα. Όσο κακεντρεχής και να είναι κάποιος, δεν μπορούσε να μιλήσει εναντίον του ή να πει κάτι εναντίον του. Και είναι τεράστιο αυτό. Βλέπουμε τώρα ότι η πίστη, όπως την αναφέρει σε ορισμένα σημεία εδώ, πρέπει να τα δούμε. Λέει παραδείγματος χάρη στην επιστολή εδώ, την οποία έχουμε βρει στις Γαλάτες, οι οποίοι οι Γαλάτες έχουν προχωρήσει πνευματικά, αλλά υπάρχει ένα πρόβλημα. Κάποιος, λέει εδώ ο Πέτρος, σας βάσκανε, δηλαδή σας μάτιασε, έτσι λέμε, αλλά όχι πως πιστεύει στο μάτιασμα ο Πέτρος, ο Παύλος, συγγνώμη, και λέει ο Πέτρος. Στο κεφάλαιο ε, λοιπόν, Εβραίους πώς το είπαμε, Γαλάτας επιστροφή, λέει, εν τη ελευθερία λοιπόν με την οποία ελευθέρωσε εμάς ο Χριστός, μένετε σταθεροί και μη υποβληθείτε πάλι ζυγό δουλείας. Ο άνθρωπος που πιστεύει στο Θεό είναι ελεύθερος. Γιατί είναι ελεύθερος? Γιατί μας ελευθέρωσε από πάθη και αδυναμίες. Αν αυτή τη στιγμή ακολουθώ το Θεό και καπνίζω, είναι μια ένδειξη ότι δεν πιστεύω στο Θεό. Αν αυτή τη στιγμή ακολουθώ το Θεό και λέω ψέματα, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει περίπτωση να σέβομαι το Θεό. Γιατί ενώ είναι μπροστά μου και είναι πανταχού παρόν και είμαι μέσα του, λέω ψέματα. Καταλάβετε λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή είναι ένας τρόπος για να δούμε κάποιος αν στέκεται στην παρουσία του Θεού. Και γι' αυτό λέει αυτό εδώ ο Κύριος. Διότι ο Χριστό Ιησού ούτε περιτομή έχει ισχύ ούτε ακροβιστία. Ή πιστός είσαι, όπως λες, δηλαδή είσαι Ισραηλίτης και πιστεύεις ότι ο Θεός είναι μαζί σου, γιατί έχει κάνει περιτομή. Εάν ο ναός αυτός δεν λειτουργεί με αγιασμό, δεν υπάρχει αυτό. Δεν πάει να λες ότι είσαι από τη φυλή του Λεβί, είσαι οποιοδήποτε, είσαι ιερέας, είσαι οτιδήποτε. Για θυμηθείτε, όταν πέρασε ο ιερέας και ο Λεβίτης δίπλα από το χτυπημένο που ήταν πεσμένο στο έδαφος, πήγαινε από την απέναντι μεριά. Δεν ήταν αμαρτία αυτό ότι δεν δώσανε την ανάγκη την οποία υπήρχε ο άνθρωπος αυτό να τον πλησιάσουν? Δεν του δώσανε κάτι από αυτό που ήθελε? Να τον προσέξουν, να τον πάνε κάπου να γίνει καλά? Αλλά βλέπουμε ότι ο καλός Σαμαρίτης ανταποκρίθηκε. Προσέξτε, Σαμαρίτης. Ο Σαμαρίτης που δεν ήξερε το Θεό είχε καλύτερη ζωή από τον ιερέα και τον Λεβίτη. Αυτό δείχνει ότι ο Σαμαρίτης είχε φόβο Θεού στην καρδιά του. Είχαν πολυθεία αυτοί, αλλά είχαν κάποιο φόβο. Έτσι λοιπόν, δεδομένη στιγμή, δεν ισχύει ούτε ακροβιστία ούτε περιτομή, αλλά πίστης δι' αγάπης ενεργουμένη. Εδώ τώρα βλέπουμε ότι δεν αρκεί μόνο η πίστης. Γιατί για να έχω χαρισματική πίστη γνωρίζω το Θεό. Άμα γνωρίζω το Θεό και δεν τον σέβομαι, δεν τον έχω. Οπότε δεν θα λειτουργήσει η πίστη. Τι γίνεται λοιπόν? Ο άνθρωπος που αυτή τη στιγμή πιστεύει ότι το σύμπαν έχει φτιαχτεί όπως αναφέρει στη Γένεση και ξέρει ότι είναι ένα θαύμα αυτό που έγινε, τεράστιο θαύμα που το ζούμε κάθε μέρα. Ό,τι υπάρχει δεν υπήρχε. Και ο Θεός είπε λόγο και έγινε. Υπάρχει περίπτωση να πιστεύω σε αυτόν τον Θεό και να μην έχω το στοιχειώδη σεβασμό στην καρδιά μου μέσα? Δεν γίνεται. Και βλέπουμε ότι η πίστη δεν είναι μόνη της. Έχει και έργα. Δηλαδή αν δούμε πώς αναφέρει την πίστη στη Θεσσαλονική, λέει αδιαλείπτως ενθυμούμενοι το εις την πίστη έργο σας. Τι λέει ο Απόστολος Παύλος? Βλέπουμε το αποτέλεσμα της ζωής σας. Έχει έργα. Και βλέποντας τα έργα που κάνετε χάρη του Θεού, είτε αυτό είναι κοινωνικό μέρισμα, είτε είναι οπωσδήποτε μια ανάγκη να βοηθήσουμε κάποιον ή να παρηγορήσουμε κάποιον ή οτιδήποτε, όλα αυτά τα έργα που γίνονται σε ένα πιστό που το έχει εύκαιρο αυτό, είναι πράγματα τα οποία δεν περνάνε απαρατήρητα από το Θεό και από τους ανθρώπους. Γι' αυτό λέει ο Παύλος εδώ, αδιαλείπτω λοιπόν θυμόμαστε εις την πίστη το έργο σας και τον κόπο της αγάπης και της υπομονής και της ελπίδας του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, έμπροστε του Θεού και Πατρός ημών. Τι βλέπουμε? Υπάρχει λοιπόν καρπός πίστεως, ο οποίος στέκεται με την αγάπη που έχει ο άνθρωπος που πίστεψε στο Θεό. Γιατί έχει αγάπη? Γιατί κατοικεί ο Θεός στην καρδιά του. Είναι ανοιχτός ως προς την αγάπη του Θεού. Δεν σκέπτεται τον εχθρό το μισό. Δεν έχει μίσος ο άνθρωπος που πίστεψε και αναγεννήθηκε από το Θεό. Ούτε πικρία. Μπορεί στην πικρία να παιδευόμαστε πολλές φορές, γιατί κάνει κάποιος κάτι πολύ τρανταχτό και μας επηρεάζει, αλλά όμως νικάμε την πικρία και αφήνουμε την αγάπη να ενεργήσει μέσα μας, η οποία αγάπη μας δίνει ελευθερία. Όποιος οδηγείται δια του πνεύματος, αυτός είναι ελεύθερος. Δηλαδή δεν έχει πάθη, δεν έχει αδυναμίες. Αυτός είναι ελεύθερος. Αν αυτή τη στιγμή αγαπάω το παιδί μου περισσότερο από το Θεό, επόμενο είναι ότι έχω πάθος. Αγαπάω το αυτοκίνητό μου ή το σπίτι μου ή την περιουσία μου ή τη δουλειά μου περισσότερο από το Θεό, έχω πάθος. Πρέπει να φύγει. Γιατί πρέπει να αγαπήσω το Θεό πάνω απ' όλα. Οπότε βλέπουμε έναν άνθρωπο που έχει ενδιαφέροντα, είτε ποδόσφαιρο είναι αυτό, είτε κόμματα ή οτιδήποτε επάνω, αποκλείεται να είναι του Θεού. Όλοι θα πάμε να ρίξουμε την ψήφο μας. Αλλά δεν επηρεαζόμαστε από αυτό, γιατί ξέρουμε ότι και να ρίχνουμε στην ψηφοδόχο μέσα, ο Θεός θα βγάλει αυτό που θέλει. Ό,τι έχει πει θα γίνει. Άρα όλα αυτά είναι τυπικά. Γι' αυτό δεν έχω και πάθος. Το πάθος μου είναι ο Θεός μόνο. Γι' αυτό μας λέει εδώ ότι τα έργα για να γίνουν της πίστεως στη ζωή μου πρέπει οπωσδήποτε να έχω αγάπη Θεού στην καρδιά μου, υπομονή Θεού και ελπίδα ότι είναι και γίνεται μισθαποδότης όπως διαβάσαμε. Περιμένω μισθό από αυτόν, απάντηση. Δεν είναι έτσι δηλαδή τόσο απλό. Οπότε ένας άνθρωπος που ακολουθεί το Θεό μπορεί να μην τον αγαπήσει. Βεβαίως μπορεί. Αλλά τον ακολουθεί. Εάν δεν τον υποκινεί η αγάπη για το Θεό να έχει έργα, είναι νεκρός. Δείξε μου, λέει, την πίστη σου από τα έργα σου. Τι μπορεί να δει ο Θεός ότι κάνω και να καταλάβει ότι αυτό που κάνω το κάνω γιατί τον αγαπάω? Δύσκολο. Αλλά δεν λειτουργεί η πίστη χωρίς την αγάπη. Και εκεί τώρα αρχίζει και βγαίνει ένα κεφάλαιο πολύ μεγάλο, το οποίο βασικά δεν μπορούμε να το καταλάβουμε απόλυτα. Και σας λέω άλλη μια φορά, μιλήστε έξω σε ανθρώπους που λένε πως πιστεύουν στο Θεό, Ανάσταση δεν πιστεύουν. Ότι ο Θεός μιλάει με τον άνθρωπο δεν πιστεύουν. Ότι ο Θεός είναι Κύριος του ουρανού και της γης δεν το πιστεύουν. Γιατί επιτρέπεις τα παιδιά και πεθαίνουν σε μικρή ηλικία? Γιατί επεινάνε τα παιδιά? Πώς θα πιστέψει ένας άνθρωπος που δεν έχει διαβάσει ποτέ το λόγο? Πώς θα πιστέψει ένας άνθρωπος όταν έχει ξεχάσει όλο το λόγο? Γι' αυτό δεν έχουμε καλή κοινωνία με το Θεό. Γιατί λείπει η πίστη σε αυτή, η ιδιαίτερη, αυτή η χαρισματική πίστη. Γι' αυτό πρέπει να λάβουμε το Πνεύμα το Άγιο. Για να αποκτήσω αυτή την πίστη. Και να βλέπω τις ενέργειες του Θεού. Πολλές φορές ενεργεί ο Θεός, αλλά εγώ δεν ξέρω πώς ενεργεί και σε αυτά. Γιατί δεν ξέρω? Γιατί δεν διαβάζω το λόγο του. Πίστη λοιπόν, χωρίς να κατοικεί πλουσίως ο λόγος στην καρδιά του ανθρώπου, δεν υπάρχει. Βλέπουμε τώρα πόσα σημεία εκθέτουν αυτό που λέγεται πίστη ή πιστός άνθρωπος, τα οποία αναφέρει εδώ. Και έτσι λοιπόν μπορούμε τώρα να πούμε ότι ο Θεός κάνει σημεία, τέρατα και θαύματα. Και οπωσδήποτε αυτά τα κάνει και το λέει σε Εβραίος Β κεφάλαιο 4. Όταν λέει τέρατα, μην πιστεύουμε ότι τερατόμορφα πράγματα. Τέρατα είναι τα τεράστια τα οποία λέει εδώ. Οπότε ξέρουμε πολύ καλά ότι κάνει και σημεία. Ποια είναι τα σημεία? Όλα τα θαύματα που κάνει. Σημεία και θαύματα και τεράστια. Τεράστια τα οποία φέρνουν οπωσδήποτε στον άνθρωπο και βλέπει ότι είναι ενέργεια ουρανού αυτή που γίνεται στη ζωή του. Όταν λέμε αυτή τη στιγμή θαύματα, εννοούμε πράγματα που θαυμάζουμε, αλλά παράλληλα και απορούμε. Καταλαβαίνετε τι είναι το θαύμα. Είναι κάτι που δεν μπορεί να γίνει ανθρωπίνος, αλλά το κάνει ο Θεός. Αυτά μας κάνουν και θαυμάζουμε. Και παράλληλα απορούμε. Πώς γίνεται αυτό? Γίνεται. Οπότε αυτά τι κάνουνε? Όταν τα βλέπουμε και είμαστε συνειδητοποιημένοι, γιατί διαβάζουμε το λόγο, ξέρουμε τι αρέσει το Θεό και τι κάνει ο Θεός στη ζωή μας, από την άλλη στιγμή και έπειτα, επειδή προσπαθώ να κάνω αυτό που θέλει ο Θεός, είμαι συνειδητοποιημένος ότι αυτό του αρέσει. Όταν το βλέπω και γίνεται, λοιπόν, καταλαβαίνω ότι δεν από μένα, το κάνει ο Θεός με μένα. Οπότε εκεί βλέπω ότι ο Θεός λειτουργεί μαζί μου. Και είναι τεράστιο να υπάρχει αυτό. Γιατί βλέπουμε ότι όλος ο λόγος, και ιδιαίτερως Εβραίους επιστολή, γιατί γράφει και επιστολή προς Εβραίους, για να ενημερωθούν όλοι οι Εβραίοι αυτή τη στιγμή ότι δεν είναι μόνο τα λόγια, ούτε η καταγωγή, αλλά υπάρχουν και πράγματα που είναι γραμμένα στην Παλαιά Διαθήκη και δεν τα ξέρουν. Και όσο γνωρίζουν αυτά που γράφει στην Παλαιά Διαθήκη ότι αναλύονται και στη Νέα Διαθήκη, τότε καταλαβαίνουν ότι η Παλαιά Διαθήκη ήταν η αρχή, δεν είναι το τέλος. Και κάποιος ο οποίος θέλει οπωσδήποτε να υπηρετήσει το Θεό, δεν θα πρέπει να μείνει με την αρχή της επαφής με το Θεό, αλλά να ολοκληρωθεί με τη Νέα Διαθήκη, που είναι το τέλος. Ο αρχηγός και τελειωτής πίστεώς μας, τι κάνει? Με την Ανάστασή Του έφερε την ικανότητα στον άνθρωπο να επικοινωνεί με τον ουρανό και να ετοιμάζεται για τον ουρανό. Δεν υπήρχε πρώτα αυτό? Και βλέπουμε τα θαυμάσια τα οποία γίνονται, λοιπόν. Όπου και να πιάσουμε τώρα το Λόγο του Θεού, βλέπουμε θαύματα που στηρίζονται στην πίστη. Βλέπουμε ότι ο Κύριος ξεχωρίζει ένα άνθρωπο της Παλαιάς Διαθήκης για να σώσει το λαό του από την Αίγυπτο. Στην Αίγυπτο επήγαν οι Ισραηλίτες για να αυξηθούν. Βρήκανε περίθαλψη στην αρχή. Όταν πήγαν στην Αίγυπτο, ο Ιωσήφ, θυμόμαστε ότι ο Θεός χρησιμοποίησε τον Ιωσήφ για να γίνει αντιβασιλέα στην Αίγυπτο, να περιθάλψει το λαό Ισραήλ, να αυξηθεί ο λαός Ισραήλ από 72 άτομα που ήταν να γίνει εκατομμύρια, και πρέπει να τον βγάλει τώρα. Γιατί? Και βλέπουμε, βγάζοντάς τον από την Αίγυπτο, ανάγκασε το λαό Ισραήλ να βγει, γιατί αν πέρναγε καλά στην Αίγυπτο δεν θα έβγαινε ποτέ. Τι κάνει όμως η πίστη? Πιστεύουν στο Θεό όταν δυσκολεύονται. Δυσκολεύεται ο λαός Ισραήλ, φωνάζει το Θεό. Γιατί μας έχεις εδώ, κάνε κάτι, έχεις πει προγόνους μας, θα μας βγάλεις. Και εκεί επάνω επεμβαίνει ο Θεός στέλνοντας το Μωυσή. Βλέπουμε ότι ο Κύριος στηρίζεται στην πίστη, αλλά όχι μόνο στην πίστη. Ο Μωυσής αγάπαγε το Θεό και στηρίχτηκε στην πίστη εις το Θεό. Τον εαυτό του τον απέρριψε ως να τον χρησιμοποιήσει ο Θεός. Αλλά όταν τον απέρριψε αυτός, τότε ο Θεός λέει, τώρα μου κάνεις. Ενώ όταν πίστευε θα τον χρησιμοποιήσει, βλέπουμε η πίστη του Μωυσή του έδωσε λάθος δρόμο. Επήγε και κατέβηκε κάτω που ήταν Ισραηλίτες, δηλαδή στο χώρο που ζούσανε, στη γη Γεσέν, και βλέπει, λέει, ένα Αιγύπτιο να αδικεί ένα Ισραηλίτη, και μπήκε στη μέση. Ο Αιγύπτιος έβγαλε γλώσσα, δεν θέλησε να ακούσει τον Μωυσή, με αποτέλεσμα ο Μωυσής να χειροδικήσει. Και ρίχνοντας το κάτω, χτύπησε και σκοτώθηκε. Και από εκεί αρχίζει η περιπέτεια, λέμε, του Μωυσή. Ο Μωυσής πίστευε στο Θεό. Αλλά όχι, δεν περίμενε το Θεό να τον καθοδηγήσει, πήγε από μόνος του. Αγαπούσε το Θεό, γιατί τον αγαπούσε? Γιατί προτίμησε, λέει, να φύγει από το παλάτι του Φαραώ που τα είχε όλα και την αμαρτία ελεύθερη, και να γίνει, λέει, όμοιος στους Ισραηλίτες. Γιατί? Γιατί αυτοί είχαν ελπίδα. Πιστεύαν στον αληθινό Θεό και θα τους ευλογούσε ο Θεός. Αν έμενε αυτό μες στο παλάτι, δεν θα ήταν μέσα στο λαό Ισραήλ. Και βλέπουμε η αγάπη του για το Θεό και η πίστη του τον έφεραν να κάνει αυτό που έκανε χωρίς να το θέλει ο Θεός. Με αποτέλεσμα να εκτεθεί. Ο Θεός το επέτρεψε όμως. Για να το χρησιμοποιούσε. Πόσα χρόνια ήταν μέσα στο παλάτι? 40. Πόσα χρόνια έβοσκε πρόβατα? 40. Για να ξεπληθεί όλη η Αίγυπτος. Ό,τι είχε αξία για αυτόν, λοιπόν, και αξία για τον κόσμο, έφυγε από μέσα του. Γιατί απογοητευμένος είχε φτάσει εκεί στην άκρη της γης, ας πούμε, μέσα στην έρημο και έβοσκε τα πρόβατα ο Μωυσής. Είχε ελπίδα για κάτι περισσότερο, όχι. Αλλά ο Θεός όμως δεν βλέπει όπως βλέπει ο άνθρωπος. Δεν μας αφήνει να καταλαβαίνουμε τα πράγματα όπως τα εννοούμε εμείς, αλλά θέλει να τα καταλάβουμε όπως θέλει αυτός. Γραφές για να διαβάσουν για το Θεό δεν υπήρχαν. Πώς θα μπορέσει να προχωρήσει ο Μωυσής? Κάνει ένα θαύμα. Εκεί που έβεσκε τα πρόβατα, χωρίς λόγο, βλέπει μια βάτο να καίγεται. Από πού πήρε φωτιά, δεν ξέρει. Δεν ήταν μέρα να ρίξει κεραυνούς ή οτιδήποτε, αλλά έβλεπε το φαινόμενο και θαύμαζε. Λέει, αυτή η βάτος είναι τόσο ξερή που με το παραμικρό θα πάρει φωτιά, σε 3 λεπτά έχει γίνει στάχτη. Αυτή όμως καιγότανε, λέει, και δεν κατακαιγότανε. Απλώς έβγαζε φλόγες μόνιμα. Είδε το φαινόμενο και πήγε κοντά. Η πρώτη αίσθηση. Ένα θαύμα στη ζωή του Μωυσή. Ο Μωυσής ήταν απαρηγόρητος, είχε τελειώσει με το Θεό. Δεν περίμενε τίποτα από το Θεό. Και ο Θεός προσπαθεί να τον ελκύσει με αυτόν τον τρόπο. Πιστεύει στο Θεό, αυτό που βλέπει δεν το θεωρεί οφθαλμαπάτη για να μην πάει, αλλά του κινεί την περιέργεια να πάει από κοντά να δει τι φωτιά είναι αυτή που καίει και δεν κατακαίει. Τον κάλεσε ο Κύριος. Και καθώς πλησιάζει με φόβο στην καρδιά του μέσα, του μιλάει ο Θεός και του λέει, ξέρεις, ο χώρος που στάκεσαι τώρα εδώ είναι Άγιος. Βγάλε τα παπούτσια σου για να τιμήσεις εμένα. Και αρχίζει πλέον μία σχέση καθαρότητος και αγιασμού του Μωυσή μαζί του. Χωρίς το θαύμα θα πήγαινε αυτό κοντά? Όχι. Πηγαίνοντας κοντά λοιπόν, αρχίζει και τα αισθητήριά του είναι τακτοποιημένα ως προς αυτό που βλέπει. Έχει γεμίσει τη σκέψη του και όλα αυτά, αυτή η βάτος. Ακούει τη φωνή, παραξενεύεται. Αρχίζει και δίνει έμφαση με τα φτάκια του στη φωνή αυτή. Και αρχίζει και μιλάει με το Θεό. Στα καλά καθούμενα. Ξαναμίλησε με το Θεό? Όχι. Αρχίζει. Τι ήταν αυτό που τον έκανε και άρχισε? Η αγάπη για το Θεό και η πίστη σε αυτό που έβλεπε, ότι δεν είναι οφθαλμαπάτη. Είναι επέμβαση Θεού αυτή. Και από εκεί αρχίζει μια σχέση τώρα. Του λέει, ξέρεις κάτι, ετοιμάσου γιατί θα σε στείλω πίσω στην Αίγυπτο. Λέει, με αποκλείεται, δεν πάω. Γιατί δεν πας? Προσπαθεί τώρα να βρει δικαιολογία. Μιλάει με το Θεό. Δεν υπάρχει ο φόβος ο κατάλληλος στην καρδιά του ακόμα. Ήταν για την πρώτη στιγμή. Τη στιγμή που μιλάει μαζί του και έτσι έχει πάρει θάρρος ο Μωυσής. Ξέρει λοιπόν ότι ο Θεός ζητάει να κάνει κάποια πράγματα που αυτός θεωρεί τον εαυτό του ότι δεν μπορεί να κάνει. Η πίστη του είναι κλονισμένη ακόμα. Πρέπει να αυξηθεί η πίστη του. Και βλέπουμε τώρα λοιπόν ότι έχει αντιρρήσεις στο θέλημα του Θεού. Και αντιρρήσεις έχει κάθε ένας ο οποίος έχει επαφή με το Θεό. Σε πράγματα που του λέει ο Θεός. Γιατί ο Θεός δεν παραβιάζει τον άνθρωπο να κάνει ό,τι θέλει, αλλά τον αφήνει ελεύθερο. Αυτό πάει να πει ελευθερία. Όταν με κάλεσε και μου έδωσε το Πνεύμα το Άγιο, είμαι ελεύθερος τώρα. Δεν έχω κανένα πάθος στη γη, ούτε θέλω κάτι που να μην μπορεί να το νικήσω, δηλαδή να μην το θέλω. Μας αρέσουν κάποια πράγματα γιατί ζούμε στον κόσμο. Αλλά μπορούμε όλα αυτά να τα πετάξουμε από τη ζωή μας. Δηλαδή, μπορώ να μην τρώγω? Μπορώ. Δηλαδή, πόσες μέρες μπορώ να κάνω νηστεία? Ο Ηλίας έκανε 40. Ο Μωυσής έκανε 80. 40 την πρώτη και 40 τη δεύτερη. Άρα μπορώ να μείνω χωρίς φαγητό με την πίστη. Και τώρα έρχεται το άλλο μέρος. Θέλω. Δηλαδή, κάνω νηστείες. Όπως κάνανε όλοι οι Απόστολοι. Θυμάστε τι είπε ο Κύριος? Λέει, όσο ο νηφίος λέει μαζί τους, μπορούν να μην νηστέψουν. Έχουν χαρά. Τρώνε, άμα έχει χαρά. Αλλά, εάν πιστέψεις όμως, μπορείς να κάνεις νηστεία. Όταν θα φύγω από κοντά τους, τότε θα κάνουν νηστεία και οι μαθητές μου. Οπότε βλέπουμε ότι είναι μέσα στο πρόγραμμα του Θεού. Όταν αυτή τη στιγμή δεν κάνω νηστεία, πάει να πει ότι δεν θέλω να αφήσω το φαγητό. Γιατί? Γιατί το αγαπάω περισσότερο ίσως από το Θεό. Και δεν πάμε στο φαγητό μόνο, πάμε σε όλα που συμβαίνουν. Μπορώ να μην πάω διακοπές κάπου όταν έχω τα χρήματα? Μπορώ. Θέλω να μην πάω? Όχι. Γιατί? Αφού τα έχω, τι πειράζει να πάω? Πρέπει να τον αγαπήσω περισσότερο από τον εαυτό μου. Γι' αυτό πρέπει να παρνηθώ τον εαυτό μου. Όταν πιστέψει ο άνθρωπος και έχει πίστη Θεούς στην καρδιά του μέσα και είναι χαρισματική, όλα μπορεί να τα αποφύγει στη ζωή του, και τα μικρά και τα μεγάλα. Γι' αυτό βλέπουμε τον Παύλο και λέει ότι όλα είναι στην εξουσία μου. Δεν μου στέρισε ο Θεός τίποτα. Όλα μου τα έδωσε. Αλλά εγώ δεν θα εξουσιαστώ υπουδενός. Πού βασίζεται, το λέει ο Παύλος? Στην πίστη στο Θεό και την αγάπη του. Αγαπάει τόσο πολύ το Θεό που θυμόμαστε όταν το γνώρισε καθώς πήγαινε για Δαμασκό, του λέει τι θες να κάνω. Και από την άλλη στιγμή και έπειτα έφυγε η περιουσία του, δεν ξανασχολήθηκε. Άρχισε να κηρύει το λόγο του Θεού και όχι αυτό που θέλανε οι αρχιεπίσκοποι και όλοι αυτοί, ας πούμε, της εποχής της δικής του, ας πούμε, οι αρχιερείς. Άλλαξε σε μία στιγμή μέσα. Πώς αλλάζει ο άνθρωπος? Αναγεννάται. Πώς αναγεννάται? Όταν αγαπάει το Θεό και πιστεύει στο Θεό, αναγεννάται. Γιατί δεν βλέπει εμπόδια. Όταν όμως έχει εμπόδια, δεν μπορεί να πλησιάσει το Θεό και να λάβει για Πνεύμα Άγιο. Γιατί? Γιατί αυτό το εμπόδιο που έχω είναι ότι δεν είμαι ελεύθερος. Δεν του έχω δώσει όλη την καρδιά μου. Δεν του έχω εμπιστευτεί την οικογένειά μου και την περιουσία μου. Και όλα αυτά τι κάνουνε? Με βγάζουνε από την κατάνοιξη που πρέπει να νιώσω για να έρθει το Πνεύμα το Άγιο. Να δει την ανάγκη μου να γεμίσω με την παρουσία του. Και εκεί υπάρχει πρόβλημα. Και βλέπουμε τώρα εδώ ότι ο Μωυσής είναι ένα τίποτα πλέον για τον εαυτόν του, αλλά είναι για το Θεό ένα σκεύος που θα χρησιμοποιήσει και θα είναι ο αρχηγός που ο Θεός εθέλησε να βγάλει το λαό Ισραήλ από τη δουλεία. Τη δουλεία που και ο ίδιος ήταν. Αλλά έγινε το θαύμα στη ζωή του, επλησίασε τον Θεό. Ο Θεός μάλλον τον πλησίασε με αυτό που του έδειξε το θαύμα, ήρθε κοντά και τον άλλαξε. Και τώρα του λέει, ξέρεις κάτι, δεν μπορώ, δεν είμαι εύλαλος και κερδίζω. Του λέει, έρχεται ο αδερφός ο Ααρών και θα είναι το στόμα σου για σένα. Εσύ θα είσαι Θεός για τον Φαραώ και αυτός θα είναι προφήτης σου. Έτσι θα σας δει. Και βλέπουμε τώρα ένα οπωσδήποτε Μωυσή, ο οποίος έχει γίνει ποιμένας προβάτων, δεν βλέπει τον εαυτό του να έχει κάτι ιδιαίτερο και έχει μείνει εκστατικός στο Θεό μπροστά και του λέει, ωραία, θα πάω και θα με πιστέψει επειδή θα του πω εγώ αυτά που λες? Δεν πιστεύει ότι ο Θεός θα προετοιμάσει την κατάσταση. Του λέει, πάρε αυτό το ραβδί που θα είναι αιτία να πιστέψει ο Φαραώ ότι εσύ είσαι Θεός. Και του δίνει ένα ξύλο. Τι είναι το ξύλο? Για τον Θεό είναι εργαλείο. Για τον Μωυσή τι είναι? Τίποτα. Είναι για να στηρίζεται. Και το ξέρει αυτό. Αλλά εδώ τώρα μπαίνει ο Θεός στη μέση και του λέει, έχει ιδιότητες αυτό που σου δώσα. Λέει δηλαδή, όταν θα πάρει μπροστά και θα σου πει ποιος Θεός σε έστειλε, θα ρίξει το ραβδί, λέει, κάτω, ρίχτω. Και το ρίχνει κάτω και γίνεται φίδι. Λέει, πιάστα από την ουρά. Πιάνε από την ουρά, έγινε ραβδί. Του λέει, βάλε το χέρι στον κόρφο σου. Αρχίζουν τα σημεία τώρα. Τα σημεία τα οποία απολαμβάνει ο Μωυσής για να μπορέσει η πίστη που έχει στην καρδιά του να αποκτήσει πλέον την εμπιστοσύνη. Γιατί χωρίς την εμπιστοσύνη δεν αγαπάμε τον Θεό. Όταν τον εμπιστεύουμε, πώς θα πιστέψω? Θα μου λέει, πήγαινε από εκεί, θα πάω αλλού. Αυτό φαίνεται στον Ιωνά. Για θυμηθείτε. Πήγαινε προς Θαρσής και αυτός πήγε προς Ισπανία. Γιατί? Δεν φοβόταν τον Θεό. Δεν τον αγαπούσε όσο έπρεπε. Γιατί δεν πήγε προς Θαρσής? Γιατί δεν ήθελε να σωθούνε. Ήτανε πολέμοι των Ισραηλιτών την εποχή εκείνη, οι Βαβυλώνοι και γενικά οι Ασσύριοι. Και σου λέει, δεν θέλω να σωθούνε. καλύτερα καύτους. Και πήρε άλλο δρόμο αυτός. Αγαπούσε το Θεό, όχι. Πίστευε στο Θεό, πίστευε. Αλλά δεν είχε την αγάπη για το Θεό. Με αποτέλεσμα να κάνει ο Θεός ένα ολόκληρο σκηνικό, να βάλει αυτό το ψάρι να τον εφάει, τον βάλει μέσα στο μάχη του χωρίς να το δαγκώσει και να είναι μέσα στο σπληνογάρδημα του ψαριού εκεί και να αρχίζει εκείνη τη στιγμή να μυρίζει ανυπόφορα, να βλέπει τα υγρά, τα γαστρικά να τρέχουν δεξιά και αριστερά και όλα αυτά και να νιώθει ότι θα γίνει αληφή σε λίγο και να φωνάζει «Κύριε, ελέησερ με». Εκεί μετανόησε. Εκεί τον φοβήθηκε. Εκεί κατάλαβε τι είπα να πει να πιστεύεις στο Θεό και να μην κάνεις αυτό που θέλει. Και βλέπουμε ο Θεός χρησιμοποιεί λοιπόν τα σημεία, δηλαδή τα θαύματα, για να μπορέσει να μας πείσει πολλές φορές, για να μας αλλάξει και όλα αυτά. Αλλά για να γίνουν αυτά, επειδή στην εποχή μας δεν έχουμε ακραίες καταστάσεις όπως ήταν στην Παλαιά Διαθήκη, πρέπει ο άνθρωπος ας πούμε, να σεβαστεί το Θεό και να τον πλησιάσει. Αν τον πλησιάσω από μόνος μου είναι το καλύτερο. Τι γίνεται λοιπόν, πρέπει να κάνω χρήση της πίστεως της απλής. Όταν γονατίζω δεν γονατίζω στον τοίχο του δωματίου μου, αλλά γονατίζω μπροστά στον ουρανό. Και πώς ο τοίχος θα γίνει ουρανός, δια της πίστεως. Εάν πιστεύω αυτή τη στιγμή ότι όλα αυτά ήρθαν στην ύπαρξη από κάποιον που δεν φαίνεται που είναι ο Θεός, και που δεν φαίνεται και δεν θα φαίνεται ποτέ στη ζωή μου, τότε αρχίζω να επικοινωνώ με αυτό που δεν φαίνεται, που αυτό κάνει τα αδύνατα δυνατά, είναι ο Θεός. Και αυτό στηρίζεται στην πίστη. Γι' αυτό μου λέει λοιπόν ότι πίστη είναι η βεβαιότητα για κάτι που δεν βλέπω. Αν έχω αναγέννηση και δεν την έχω χάσει, δεν έχω γυρίσει πίσω δηλαδή, πιστεύω ότι όλα αυτά που δεν βλέπονται είναι αλήθεια, έχω σχέση μαζί τους και ζητάω από αυτά να έρθουν στη ζωή μου. Εάν δεν ζητάω, αυτό πάει να πει ότι δεν πιστεύω. Ότι ο Θεός είναι μισθαποδότης, δίνει μισθό σε αυτόν που τον πιστεύει και τον ζητάει. Δεν περιμένω τίποτα από αυτόν. Άρα είμαι ένας άνθρωπος σαρκικός, ο οποίος η πίστη που έχω είναι λίγο μεγαλύτερη από τον άλλον που δεν πιστεύουν σε τίποτα. Αλλά ο λιγοπιστό με το παραμικρό. Η λογική του ουρανού είναι η πίστης. Και η πίστης αυτή, καθώς αγαπάω το Θεό όταν τον πλησιάζω περισσότερο, και πώς γίνεται αυτό να αγαπήσω κάτι που δεν βλέπω. Πιάνω το λόγο του. Καθώς διαβάζω το λόγο, με οδηγεί σε αυτό που διαβάζω, το νιώθω, το αγαπάω, και επειδή έχω και πίστη μαζί, αποκαλύπτεται. Και τι γίνεται. Αρχίζω και τρώγω πνευματικά. Αρχίζω και παίρνω δύναμη πνευματικά. Αρχίζω και μαθαίνω την παρουσία και την παρέα του Θεού και κάνω μαζί του κάθε δευτερόλεπτο. Με το που δυσκολεύομαι πάω σε αυτόν. Τον ευχαριστώ και του ζητάω βοήθεια. Και περιμένω βοήθεια. Αν δεν περιμένω βοήθεια σε αυτόν τον κόσμο, αλίμονό μου. Είμαι, λέει, ο χειρότερος των ανθρώπων, λέει ο Παύλος. Όπως λέει και ο Δαβίδ. Αν εν γη ζώντων δεν πίστευα, λέει, αυτά τα οποία περιμένω, θα ήμουν ο χειρότερος των ανθρώπων. Γιατί γνωρίζω ότι ο Θεός υπάρχει, ενεργεί και εγώ είμαι απ' έξω. Γιατί είμαι απ' έξω. Γιατί κινούμε σύμφωνα με τα συμφέροντά μου. Όχι τα συμφέροντα του ουρανού. Όχι τα συμφέροντα του Θεού. Έτσι λοιπόν βλέπουμε όλη η Παλαιά Διαθήκη και η Νέα στηρίζεται στα σημεία και τα τεράστια σημεία και τέρατα που λέει, τα οποία ο πιστός πρέπει να έχει στη ζωή του καθημερινώς. Γιατί έτσι αυξάνει η πίστη μας, έτσι αυξάνει η αγάπη μας για το Θεό, έτσι αλλάζουμε. Και βλέπουμε το Μωυσή, άνθρωπος είναι. Έρχεται μια στιγμή από την οποία είναι στην Ερυθρά Θάλασσα μπροστά, δεν έχει ξαναγίνει τέτοιο σημείο, όπως και με τον Νόε δεν έχει γίνει ξανά τέτοιο σημείο. Αλλά ήρθε ο καιρός να γίνουν κάποια σημεία στη ζωή μας. Εμείς τα θέλουμε. Τα πιστεύουμε ότι γίνονται. Και βλέπουμε και λέει του Νόε, λέει φτιάξε μια κυβωτό για να βάλεις όλα τα ζώα μέσα εκεί και να σωθείς εσύ και η οικογένειά σου γιατί θα καταστρέψει όλη τη γη. Και πώς θα την καταστρέψεις, κύριε, θα ρίξω βροχή, νερό από τον ουρανό. Δεν υπήρχε αυτό μέχρι εκείνη τη στιγμή. Και τι βλέπουμε τον Νόε? Επίστεψε, λέει, σε αυτό που του είπε ο Θεός. Και αρχίζει πάνω από 100 χρόνια να φτιάχνει ένα καράβι σε ένα βουνό επάνω. Τι ήταν η αιτία τώρα? Για προσέχτε. Πίστης δια αγάπης ενεργουμένης. Αγαπάει το Θεό ο Νόε και του λέει να κάνει αυτό το έργο, και επειδή πίστεψε ότι είναι αλήθεια αυτό που του λέει, απεφάσισε να το κάνει εις βάρος της γήινης πορείας του. Θα χάσει 100 χρόνια, 120 χρόνια από τη ζωή του. Όλοι θα δουλεύουν για ένα έργο το οποίο, αν ο Θεός δεν ρίξει νερό από τον ουρανό, είναι χαμένο. Με αποτέλεσμα, όχι μόνο δουλεύανε το έργο, αλλά τους κοροϊδεύε όλο ο γνωστός κόσμος που τους γνώριζε όσο το φτιάχνανε. Τους κοροϊδεύαν. Δεν πτωήθηκαν. Γιατί η πίστη ήταν στο Θεό και τους κρατούσε ο Θεός. Γιατί η αγάπη για τον Θεό, και αυτά τα δύο μαζί άνοιγαν τον ουρανό. Και έβλεπαν τα θαύματα που έκανε κάθε μέρα. 5 άτομα με κάποια βοήθεια μικρή φτιάξανε ολόκληρο αυτό το καράβι με 3 πατώματα, 350 μέτρα και όλα αυτά που ξέρουμε. Και φτιάχναν αυτό το καράβι με χωρίς δυνατότητα μετακίνησής του, αλλά και ακόμα ελέγχου του. Δεν υπήρχαν επιδάλια. Δεν υπήρχε άνθρωπος να ανοίξει την πόρτα της χιβωτού. Την έκλεισε ο Θεός, τη σφράγισε. Πάλι ο Θεός έπρεπε να την ανοίξει. Οπότε βλέπουμε τώρα εδώ ότι ανοίγει μια κατάσταση που λέγεται πίστη για τη δική μου ζωή. Μπαίνω μέσα στην κυβωτό που δεν έχει πηδάλιο και που θα γεμίσει όλη η γη με νερό. Μπαίνω μέσα εκεί με την τροφή που έχει, τη λίγη που έχω μαζέψει. Μπαίνω μέσα εκεί με όλα αυτά τα ζώα, τα αρπακτικά. Αδέρφια μου, χρειάζεται πίστη και αγάπη για το Θεό. Αυτά τα δύο είναι που ο Παύλος τα κράτησε. Τον έβαλαν σε φυλακές και τον δέρνανε και του κατεβάζαν την πλάτη κάτι, φεύγει όλο το δέρμα. Όταν λέμε βούρδουλας με γυαλιά στην άκρη, έχει ουρές με γυαλάκια στην άκρη και τραβάγανε έτσι, του κάνανε την πλάτη κομμάτια. Αυτό του κάνανε. Και αντί για να, επειδή πόναγε, να διαμαρτύρεται, εδόξαζε. Τι είναι αυτό που κάνει ένα άνθρωπο να τρώει τις πέτρες όπως ο πρωτομάρτυρας ο Στέφανος και να κομματιάζει το σώμα του και να λέει συγχώρεσέ τους? Και τι είναι αυτό που έχει κατεβάσει όλη την πλάτη κάτω και τρέχουν τα αίματα στην πλάτη και αντί για να παραπονιέται ή να ζητάει βοήθεια, να δοξάζει το Θεό και να γίνεται σεισμή? Η πίστη και η αγάπη για το Θεό μέσα στην καρδιά του Παύλου. Αυτό μας λείπει σήμερα. Και γι' αυτό συστήνει. Διατήρησα την πίστη. Μπόρεσα αυτό το αρνητικό που ήρθε στη ζωή μου να γίνει θετικό. Τα πάντα συνεργούν στο αγαθόν. Και με υπομονή να τα δέχεται. Ενώ πριν δει το συμβάν, δηλαδή, γιατί με έβαλες φυλακή σήμερα, Κύριε? Για να σωθούν οι άνθρωποι που είναι μέσα στη φυλακή, αποκλείεται. Άρα με έβαλες μέσα γιατί κάτι έκανα. Άμα κάτι έκανα, καλά να πάθω, γιατί θέλω να έρθω κοντά σου. Αλλά όμως δεν είμαι άξιος για αυτό που με στέλνεις. Και τι κάνει ο Θεός? Βάζει το κερασάκι. Κάνει ένα σεισμό την ώρα που δοξάζανε ο Παύλος και ο Σίλας. Ανοίγουν τα δεσμοτήρια όλα, όλες οι πόρτες της φυλακής. Όλοι αυτοί που είναι μέσα, χάρη του σεισμού, έχουν μείνει με ανοιχτό το στόμα. Ακούνε τον Παύλο, ο οποίος είναι ένα τρελός για αυτούς, να τον έχουν κομματιά στο ξύλο και αυτόν να λατρεύει το Θεό και να φωνάζει μαζί με τον Σίλα. Έχουν μείνει έκπληκτοι με παράλογα πράγματα. Ό,τι κάνει ο Θεός στη ζωή μας, εάν δεν στηριζόμεθα στην πίστη, είναι παράλογα. Και άμα δεν έχουν ξαναγίνει, δεν πιστεύουμε ότι γίνονται. Εδώ όμως φαίνεται η χαρισματική πίστη. Και βλέπουμε και ο Νόε πίστεψε και η πίστη του κράτησε να δει μετά από 120 χρόνια τον καρπό της προσπάθειάς του. Να δει ότι αυτό που έφτιαξε δεν ήταν μάταιο, αλλά ήταν αυτό που ήθελε ο Θεός. Βλέπουμε το Μωυσή ότι θα πάει στο Φαραώ και θα γίνει εκεί ολόκληρη ιστορία, μάχη θα γίνει με το Φαραώ και με τα πονηρά πνεύματα. Γιατί ό,τι έκανε ο Μωυσής το παρουσίασε και ο Φαραώ με τους μάγους του εκεί. Αλλά όμως ο Θεός πάντα υπερήχε και ήταν αυτός που έδινε την υπογραφή, το τελείωμα της υπόθεσης. Βλέπουμε ότι πάει Μωυσής, του λέει καλώς τον, πού έλειπες λέει τόσα χρόνια, και του εξήγησε ότι είχα φύγει γιατί έγινε αυτό το περιστατικό, αλλά τώρα λέει ξέχασε τα αυτά, εγώ έρχομαι για άλλο λόγο, με έστειλε ο Θεός μου να σου πω κάποια πράγματα. Έδωσε προσοχή, του λέει τι θα μου πεις, λέει άφησε το λαό να φύγει, λέει επάνω διώχτους, γιατί ο Θεός θέλει να πάνε να τον λατρέψουν. Του λέει θα γέλαγε ο Φαραώ, λέει ποιος είναι ο Θεός σου, έχω 500 εδώ, βάλ τον δίπλα κι αυτόν. Του λέει ο Θεός μου είναι ζωντανός. Λέει πώς θα μου το αποδείξεις. Πετάει το ραβδί κάτω, γίνεται φίδι. Εντυπωσιάστηκε κάπως, λέει στους δικούς τους μπορούμε να το κάνουμε εμείς. Λέει ναι, πετάνε τα ραβδιά τους, γίνεται φίδια. Εδώ τώρα παρουσιάζεται κάτι τρελό. Το ξύλινο φίδι που με αυταπάτη, αφού το είδα πως έπεσε ξύλο, έγινε φίδι, έφαγε τα ραβδιά τα άλλα. Το ξύλινο φίδι έφαγε τα ξύλινα ραβδιά των υπολείπων. Εκεί το στόμα άνοιξε. Εμείνανε με την απορία. Τι είναι αυτό? Πώς έγινε αυτό? Θαυμασμός. Δεν μπορεί να καταλάβει κανένας πώς γίνεται αυτό το πράγμα, με αποτέλεσμα να μην εξατικεί όλοι. Του λέει εντάξει, θα κάνεις και κάτι άλλο. Βάζει το χέρι εδώ, το βγάζει λεπρό. Φύγανε όλοι από κοντά του. Οι φρουροί και οι πάντες, μην κολλήσουνε. Τι βλέπουμε τώρα εδώ? Ότι η πίστη είναι συγκεκριμένη. Ένας άνθρωπος που έχει λάβει το Πνεύμα το Άγιο έχει λάβει χαρισματική πίστη. Γιατί δεν λειτουργεί σήμερα? Γιατί η αγάπη μας είναι και σε άλλα πράγματα εκτός από τον Θεό. Πρέπει να αλλάξει για να φτάσουμε στην εμπειρία αυτή που είχε ο Παύλος. Τον καλό αγώνα αγωνίστηκα. Θυμάστε τι έχουμε πει. Άμα συγκρίνουμε με τον Απόστολο Παύλο που τα άφησε όλα και βάλαμε τον Σολομόν δίπλα του, καταλαβαίνουμε αμέσως ποια είναι η διαφορά αυτού ο οποίος έκανε τον καλόν αγώνα. Λέει το δρόμο τον τελείωσα. Ό,τι και δύσκολο και να ήρθε στη ζωή μου, τον νίκησα γιατί έκανα το θέλημα του Θεού. Γιατί αγαπούσα το Θεό και ό,τι μου λέγε το έκανα. Λέει πριν ζητήσεις κάτι ας το δώσω όταν εσύ με ευαρεστείς. Όταν εσύ διαβάζεις το λόγο και τον εφαρμόζεις. Διαβάζεις το λόγο και είσαι επαφή μαζί μου. Δεν είναι δυνατόν να είμαι χριστιανός και να μην διαβάζω το λόγο είτε να προσεύχομαι. Γιατί κάνω άλλες παρέες. Εκεί που έπρεπε να βάλω το Θεό έχω βάλει άλλα πράγματα στη ζωή μου. Ο Θεός είναι επίοικης, αγαπάει, αλλά ποτέ μα ποτέ δεν θα συμπεθερεύσει με κάτι που τον υποβαθμίζει στη ζωή μου. Βάζουμε πολλά πράγματα μπροστά από το Θεό και χρειάζεται μόνο ένα. Θυμάστε τι είπε στη Μαρία, 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 μεριμνάς περί πολλών. Ενώ ενός είναι η χρία. Να ακούς εμένα και να κάνεις αυτό που θέλω. Εσύ κάνεις πολλά και είσαι απ' έξω. Οπότε καταλαβαίνουμε η Μάρθα έχει αυτά, συγγνώμη και όχι η Μαρία. Η Μαρία όμως έχει διαλέξει την αγαθή μερίδα. Ποια είναι η αγαθή μερίδα? Η πίστη και η αγάπη στο Θεό και κάνει ό,τι του της λέει. Αυτή απολαμβάνει, η άλλη όχι. Η άλλη τρέχει το πρωί μέχρι το βράδυ. Να κάνει τα τυπικά πράγματα που όλοι κάνουμε, να φιλοξενήσουμε κάποιον, να ταΐσουμε κάποιον ή οτιδήποτε. Ενώ η Μαρία όμως, η αγαθή μερίδα είναι ο ουρανός. Είναι η πίστη στον Χριστό. Και είναι αυτή που πάντα αυτό το οποίο πιστεύει και ακολουθεί, θα απαντάει ο Θεός, γιατί είναι μεσταποδότης σε κάθε ένα που πιστεύει σε Αυτόν. Αυτό λοιπόν που ο Παύλος έχει πρέπει να είναι και εμπειρία δικιά μας. Τον δρόμο θα τον τελειώσουμε με τον Χριστό, όχι μόνοι μας. Με τα συμφέροντα του ουρανού στη ζωή μας, όχι τα συμφέροντά μας. Και μας λέει, την πίστη διατήρησα. Όλα αυτά που ήρθαν δύσκολα στη ζωή μου, εγώ αλάλαζα και δόξαζα το Θεό, με αποτέλεσμα αυτό που είχε γίνει για μένα, κάτι που ήταν οπωσδήποτε σοβαρό, όπως ο πετροβολισμός, νομίζαν ότι με σκοτώσανε και με πετάξαν έξω από την πόλη, πήγαν οι μαθητές να τον πάρουν, να τον εθάψουν, και αυτό σηκώνεται όρθιος και λέει, είμαι ζωντανός. Καταλαβαίνετε πώς η πίστη δυνάμωσε και έγινε οπωσδήποτε από μπετόν όλων αυτών που πήγαν να τον επάρουνε από εκεί που τον είχαν πετάξει έξω από την πόλη. Αυτό λείπει σήμερα. Πρέπει λοιπόν να αγαπήσουμε το Θεό όπως ακριβώς μας το ζητάει, πάνω από όλα στη ζωή μας. Πρέπει να του δώσουμε όλη την καρδιά μας, όλη τη σκέψη μας. Το 24ωρο πόσα λεφτά δίνουμε σκεπτόμενοι το Θεό και τα πράγματα που διαβάζουμε, αν διαβάζουμε στο Λόγο Του. Πρέπει να του δώσουμε την πρωτιά. Αυτή περιμένει από μας. Ο Θεός να μας ευλογήσει. Όποιος έχει ανάγκη ιδιαίτερης προσευχής, να έρθει μπροστά. Την επόμενη φορά θα μιλήσουμε για τον Στέφανο της Δόξης. Μας περιμένει.